بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو ناكسان لقستيان ملك استوعى جوكتان كسو دوادع برامج كي صبحنا ساك يو دونيدا وصبح تلادا تارقضون ايكو بيغان تهي تدوادا بشا فبراي سنة دلابادا كون يو تدوية تبانك برامج كي صبحنا ساك يو دونيدا ودين كي ايماني مغالادا مقدشو ارهمها اقوا وين برامج كي ساك عدكو مغلدون تاو حاكامي دا
أنا كأحوي يعني إنه أجنو شيء كسر ماشة هذي إنه أرجنو ضد العجنة بحنا هي العجنة قاعدنا هي وحوي يعني إنه شيبنو من ده نص ذي ساسة وخدعان قفاسة وحنا هي قفاسة أنا قاطحي
gudoomiyaha gudiga anshaxa doorashada oo ka hadlay shaqada gudigoodu ay qaban doonaan maalmaha ka dhiman doorashada Soomaaliya ciidamada galmudug oo gacanta ku soo dhigay 8 nin oo burcad badeed ah
ninka ay Itoobiya maanta ku leedahay Muqdisho rag badan baa jira bataasiin badan baa jira laakiin ninka maanta Muqdisho abbaanka u ah dowladda Itoobiya sida ay cadeynayaan waa xasan Sheekh Maxamuud
aqoonyaha Faisal Roble oo si qoto dheer uga warbixiyay fargelinta ay Itoobiya ku hayso doorashada Soomaaliya iyo taageerada ay siinayso musharax Xasan Sheekh Maxamuud shirkadda isgaarsiinta ee Golis oo adduun lacageedo gaaraya 250,000 ku wareejisay gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland 19ka bisha Febraayo oo la eedeeyay inay dhici doonto doorashada madaxweynaha ee Galmudug waxa intaas dheer qumnihii ganacsiga wargeysyada iyo ciyaaraha markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo wariye Xuseen Cabdi Jimcaale Xuseen Madar
Mahadsan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dowladda Uganda ayaa doonaysa dib u eegis in lagu sameeyo qarashka ku baxa howlgalka ciidamada AMISOM wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Uganda Sam Kutesa ayaa hadalkan ka jeediyay mar uu saxafiyiinta kula hadlay xarunta warbaahinta oo uu ku faafiyay go'aannadii ka soo baxay shirweynihii 28-aad ee hoggaamiyasha dowladaha Afrika ay dhawaan ku yeesheen caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Ababa dowladda Uganda waxay ciidamo u soo dirtay Soomaaliya sanadkii 2007 kuwaas oo haatan ah mid ka mid ah ciidanka nabadgelinta ee ugu tirada badan ee jooga gudaha waddanka Soomaaliya kuwaas oo ay tiradoodu gaadhayso 6,000 oo askari howlgalkaasna waxaa maal geliyay midowga Yurub iyo qaramada midoobay oo qarashka ku kala badan ee yuda waxay dhawaan sheegeen qorshe ay dib ugu eegayaan taageerada ay siiyaan taliska ciidamada AMISOM iyo in ay 200,000 dhimi doonaan mushaharaadka la siiyo ciidamada howlgalka AMISOM dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Uganda Sam Kutesa ayaa waxa uu farta ku fiiqay in ay wali socdaan wada xaajoodka ku aadan codsigaas iyadoo siyaasad fuliyayaasha Afrika kulankooda ay ku soo qaateen codsi hore oo ku aadan in dal kasta oo xubin ka ah midowga Afrika uu ku tallaabsado maalgelinta howlgallada midowga Afrika ee qaramada midoobay ee yuda ama Mareykanka inta badan ay qaataan mas'uuliyadda baraf aad u xoogan ayaa in ka badan 406 ruux ku dilay dad badanna ku dhaawacay dalka Afghanistan dhibaatada ugu daran waxay ka dhacday tuulada Nuristan oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee xadka la leh dalka Pakistan waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 13 ruux 13 ruux oo kale ayaa ku dhintay baraf ku qabsaday waqooyiga Pakistan 9 ka mid ah dadkaasina waxa ay ku dhinteen magaalada Jitral guryo badan ayuu barafkaasi burburiyay waxaana lagu soo warramayaa in dadku ay u dhinteen qabowga dartii iyagoo qaarkood ku dhaxan niban gawaarida wasiirka masiibooyinka dabiiciga ee dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay dhimashada dadkan sidoo kale baraf ayaa ku dhuftay waqooyiga caasimadda Afghanistan ee Kabul barafkaasna waxaa la sheegay inay dad badan ku xaniban yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu saraakiisha xuduudaha uu u sheegay in ay si taxadar leh u baaraan dadka galaya waddankaasi Mareykanka iyadoo uusan weli shaqeynaynin mamnuucitaankii socdaalka ee uu soo rogay waxa uu sheegay in maxkamaduhu ay shaqada ka dhigayaan mid adag ayna iyaga eeda dusha u ridan doonaan haddii uu dhib ka dhaco gudaha waddanka Mareykanka maalintii sabtida ahayd ayay maxkamadda racfaanka federaalka waxa ay ku gacansiirtay codsigii maamulka Donald Trump uu ku dalbaday in dib loo soo celiyo xanibaadii socdaalka ee uu ku soo rogay dalalka qaar ee Islaamka ah xanibaadan oo inta badan saameeyay dadka ka imanaya 7 dal oo muslimiinta u badan tahay ayaa maalintii jimcaha ahayd waxa ay soo taagay xaakim Mareykan ah taasi macnaheedu waxa ay tahay in amarka Donald Trump halkan la geliyay iyadoo dadka sita dalku galka ee ka soo jeeda dalalka Iraq, Suuriya, Iran, Liibiya, Soomaaliya iyo Suudaan iyo waliba Yemen loo ogolaaday in ay soo galaan Mareykanka inta kiiskaasi si buuxda looga dhageysanayo ugu dambeyn dibadbaxyo cusub ayaa ruuxay dalka Romania waxana lagu dalbanayaa dibadbaxyadaasi in gabi ahaanba xukuumadda cusub ee dalkaasi ay iska casisho xilka kadib markii ay soo saartay shuruuc shacabka u cuntami weysay oo lagu daneynayay madaxda xisbiga talada dalkaasi la wareegay oo qaarkood falal musuqmaasuq ah lagu eedeeyay shacab ku dhow 1 million oo ruux ayaa waxay isugu soo baxeen dalkaasi waxaana ay dalbanayeen in xukuumaddaasi is casisho sharciga cusub ayaa u saamaxayay in dadka u shaqeeya dowladda ee dambiyada musuqmaasuqa lagu helo in ay mutaysan karaan oo kaliya xabsi gaaban haddii hantida ay lunsadaan ay ka yar tahay 200,000 oo luu oo lacagta Romaaniya ah oo u dhiganta ku dhowaad $50,000 Mareykanka warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka saaki dunidana dhegaystayaal waa naga inta
mahadsanid xuseen madar aynu ku bilaabanay sidii qodobada barnaamijkeena aad ku maqlayseen gudoomiyaha guddiga anshaxa doorashada Soomaaliya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo shir ku qabtay jaraa'in magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay shaqada gudigooda Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa sheegay in gudigoodu ay eegi doonaan in jidkii loogu talagalay ay si sax ah u marto doorashada Soomaaliya waxaana uu si gaar ah u tilmaamay waajibaadkooda inuu yahay in ay la dagaalamaan musuqmaasuqa iyo waxdoomarinta.
Waxa weeye inaanu eegno jidka la maraya inuu sax yahay, inuu diinta iyo dadnimada Soomaaliyeed waafaqsan yahay, inuu sharciga waafaqsan yahay, in dadka tartamaya ay u siman yihiin, iyo in aan musuqmaasuq ama lacag ama wax kale oo bedeli kara qiimaha doorashada inaan meesha ka dhicin aanu ilaalino intii taatayda guddi kale ayaa jirta oo baarlamaaniya oo iyadu shaqadeedu ay tahay wadista hawshaasi annaguna waa cadmalihin laakiinse waxaan nahay kormeer camal iyo umada inaan u sheegno ruuxii socdaa ciddii socda khaldan in loo sheego hawsha lamaadigmale waa intaas weeye marka waxa weeyaan si loo helo natiijo xalaala waa in jidka la maraya xalaal waxay weeyaan sarxayntayadu inaanu isku dayno intii taalkayaga ilaahay kortii inaanu yarayno wixii musuqmaasuqa meesha ka socda sidaan horaba inay ugu sheegnay ma nihin annaku dadkii waxaa fulin lahaa laakiinse wixii dadkaa ilaalin lahaa ayaanu nahay annaka waxa weeyaan inaanu eegno wixii ka socda meesha haddii aanu aragno dad lacagna bixinaya lacagna qaadanaya waxa weeyaan inaanu sheegno oonu dhahno sidaa iyo saasay wax u dhaceen qofkaasaa wax bixinayay qofkaasaana qaatay marka guddinka fulinta baarlamaaniga ah ayaa arrintaas iyada hoos taalla iyo maxkamadda sare ee qaranka soomaaliyeed ee hoos taalla meesha sidaanu filanno in loo ilaaliyo waxa weeyaan meel ku taalla dalka soomaaliyeed oo dalka soomaaliyeed ahay oo ciidanka cirka ugu leeyahay oo horena shirar kale loogu qabtay weeye go-aankana waxaa lahaa guddida fulinta baarlamaaniga shaqada ma qaybsan markaa in meeshaasi laga ilaaliyo in laga soo galo lacag lacag loo soo dhaweeyo wax kale musuqmaasuq keeni doono loo soo dhaweeyo laakiinse annaku waxa weeyaan ilaalada inaanu sheegno inuu codkii si saxa u dhacay iyo inaan meesha ugu heegno musuqmaasuq ka bixin markaa wixii dowlad awoodiya in iyadu markaa u xaafuliso weeyaan walaa annaku ma nihin askar iyo dad maxaabiis soo qabanay.
Gudoomiyaha guddiga anshaxa doorashada Soomaaliya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayuu kaasi ahaa. Ciidamada ammaanka ee galmudug ayaa waxa ay howlgalo ay sameeyeen ay ku soo qabteen 8 nin oo burcad badeed ah. Taliye ku-xigeenka ciidamada Bariiska ee magaalada Cadaado ee maamulka galmudug ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen 8-daas nin ee burcad badeed ah iyaga oo falal burcad badeednimo markaasi faraha kula jira.
waxaan ku eegnay nin dambiilayaal ah oo maaragtay aan si gaar u raadinaynay raggaas waxaa ahaaye 18 nin waxayna ku wareysnaayeen dhammaan burcad gooye suugo mudasi ansaxumo iyo isbaaro qabanay dadka ay qabanayeen 18 milyan oo sidoo kale ka soo qabanay waxaan ka soo qabanay intan waxay ka soo qabanay iyo dhinacyo iyo dowladnimada kuwa soo qabanay hadda maanta soo qabanay baabuur andamay ee waxa ku dhigay jeesin xalay qabanay dhex daan jidku marayay meel dadban ayay waxay u galeen gaariga gadaal ka soo fuuleen qaybna ku tusay oo ka soo qabanay dadka ay qaybna gaariga ka soo fuusay ayay ka soo gaarin yihiin madaxda waxaa ka dhacay xalayaa guddoomada xadmada ee barwada kooban laga kulan magaalada ku soo laabtay duurka ugu xarareen insha Allah inta dhamaana waxa dhamaan jirnaa jilaayidna
tali ku xigeenka ciidanka baleeyska ee galmudug ee degmada Cadaado ayuu ka sii ahaa. Aqoonyahan Faisal Cabdi Roobal oo kamid ah shakhsiyaadka falanqeeya arrimaha geeska Afrika gaar ahaan siyaasadda Soomaaliya ayaa wareysi gaar ah u siiyay madasha NTS giste waxa uu kaga warbixiyay ujeedada ay dawladda Itoobiya ay kala hayd dokumenti ama qoraal dhawaan ay soo saartay hay'adda CDRC oo ay uga hadlisay marxaladda doorashada Soomaaliya iyo sidoo kale aragtida dawladda Itoobiya ay ka leedahay doorashada Soomaaliya. Qoraalkaasi oo si gaar ah loogu taageeray musharax Xasan Sheikh Maxamuud sidoo kale waxa uu ka hadlay doorashada Soomaaliya iyo waajibaadka saaran xildhibaanada Soomaaliya.
Arrinta saddexaad ee meesha ku jirta waxay ahayd shiboorka ay Itoobiyaanku inoo keeneen oo runtii Soomaaliya loogu talagalay in uu u noqdo digniin cagajugleyn iyo haddaa qaadan weydaan go-aamadaas waa rag badan ayaa ku halignaya ayaa meesha taalay. Arrimo badan ayaa horta uu ka hadlay bahalkan riboorku waxayna u qoreen maadaama anigu aan Soomaalida kale uga faraduuduubanahay amxaarada iyo Itoobiyaanku say u dhaqmaan waxay u qoreen nidaam la yidhaahdo sum and work. Sum and work waa fardeeb amxaaradu afkeeda aada qani ugu ah oo marka ay rabaan inay wax kuu sheegaan waxay kuugu sheegayaan sheekada sare ee cidka sila fahmayso iyo sheekada hoose ee sarbeerta saasu horta riboorku u qoraa waana sheegay riboorku meela qaarkood waan ku ammaanay oo isagoo waatan kuleeyahay waa sarbeerta maaha tasare hadalka sare samka sam an warka hadaan idiin micnay waxa weeye waa dahab lagu dhex qariyey xayd marka aad ugu xayda umaad arkaysaa ilaa aada qodo qodo xayda aada hadhow dahabkii u tagto xayda riboorkan wuxuu ahaa kow inay yidhaahdeen madaxda Soomaaliyeed waa dad qashin ah oon isku filayn oo talo aan qaadanayn oo dalkoodii la tegay dalkoodiina meel xun saaray ayay aada uga sheekeeyeen marka waxay rabeen taas inay sheekada ku qastaan laakiin nuxurka riboork waa arrinta aan leeyahay dahabka ku dhex jira xayda marka xayda iska tuurto dahabka meesha yaalla oo murtida ah marka aada tuurkiso waxay ahayd dhowr arrimood murtidaasi kow in ay sicab ummadda Soomaaliyeed ugu sheegeen 4.5 ayaanu idin ku ognahay ama constitution lahaada ama one man one vote hiisada haddaan dowladda Itoobiya lahay waxaanu idin ku ognahay 4.5ka ummadda Soomaaliyeed ku kala qaybsan tahay iyagoo og inaanu constitution qoranay oo hayaanshi loo socdo in one man one vote la gaaro taasi kow bay ahayd. Talabaad waxay yidhaahdeen heerkan maanta la joogo heeraha qaarkood way ka caadan yihiin inay madaxnimada Soomaaliya qabtaan iyagoo markaa yidhi reerka daarood la yidhaah ma geyo xukuumadda Soomaaliya xaadirkan maanta la joogo taariikha ay soo mareen awgeed waxa keliya oo qaban kara madaxnimada Soomaaliyeed reerka la yidhaahdo xogiye taasna waxay rabaan marka taaku deega sii xaadxaado hawiye uma jeedaan hawiye iyo daarood markeeni waxay rabaan labada Soomaaliyeed ee reer inay madax isugu duftaan inta ay madaxa isugula jiraan ayay haddana arrin kale hoos gashadeen oo leeyihiin hawiye maahee nin aan abgaal ahayn madaxnimada Soomaaliyeed ma qaban karo markaad abgaalkii sii daba raacdana abgaal uma jeedaan oo rag badan oo abgaal ayaa isharaxaya ayaan anagu ku doortanay oo hadday abgaal u jeedaan rag badan baynu soo qaban kari lahayn ama codsadla ha noqoto ama shakhsariif ha noqoto ama hebel kale ha noqoto laakiin waxay u jeedaan ninka anagu aanu damaanada siinay waa nin magaciisa la yidhaahdo Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano ee horena soo xiyay marka هذه مثلاً مقال فقري وحن عاد أباري أنا جو مركو هذا الشيء قاني أرمها إيطاليا هي فورين بولي في إيطاليا إيوه ورقد إلا كنت مبيج أه والله قري وقتي وملص نورا وكشف كينيسا إيطاليا سد أي ودقن جلينيكو أرمها هذا سياسة جديدة ولي جاب إيطاليا أرمها سياسة جديدة ملحين aan ku aadanay Soomaali saacad oo kale ay ka ilaalinta committee marka dadku ay Itoobiya qaadna waxaanu ku naqaanay in boqolkiiba 90 siyaasadda dawladda Itoobiya ay ku aadantahay Soomaaliya sababka kale percentina ay yihiin yahuuda iyo caawimadaadna la caawimada lahayd balse marka la qaar ku sii abu gashayki warqada ku ka beesha uu leeyahay Soomaalida qalbiga ah shida waa heshiinay dabba laakiin lazman hadana miisaanka leysku wuxuu saaran yahay dadka xeebta Soomaaliyeed degan ee Soomaali la yiraahdo ee ka burburtay fikradii loo jiray Greater Somalia si aanay marnaba u soo ambaqaadin fikirkii ay dhiseen ragii Aadan Cabdulla Cusmaan Cabdirashiid Cabdirasaaq Cabdullaahi Ciise iyo rag badan oo kale oo gobollo kale badan jira fikirkaasi sidaanu u soo ambaqaadin Itoobiya waa inay had iyo jeer fojignaataa meesha maanta Soomaaliya ay taalana aan laga soo qaadin taas ayaa keenaysa in ay waxa aan ugu magac daray Dheerman in Muqdisho ninka ay Itoobiya maanta ku leedahay Muqdisho rag badan baa jira bataasiin badan baa jira laakiin ninka maanta Muqdisho abbaanka u ah dowladda Itoobiya sida ay cadeynayaan waa xasan Sheekh Maxamuud anay arrintaas waan baaray waxaan idhi waay xasan Sheekh Maxamuud ninka weyn ee maanta dadkii ku dhow ee diiniga ah ee diinta sheeganayay maxay ku dacday in uu noqdo dhammaan in Muqdisho Itoobiya ay sheeganayso oo raggii warlord iskiiba ay hadda ka tageen ama ay qaarkood dinteen ilaa walba hadda saddex arrimood oo waaweyn oo Soomaali ogaato marka ay waxood garaynayso ayaa muhiim ah kow heshiisyo hoosaada oo qaar aan hayo qaarna aanan hayn qaarkood ka culus yihiin ayaa wuxuu sheegayaa afartan qodob in aan idinla qaybsado kow xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u saxeexay dowladda Itoobiya in 2,000 oo askar ah ay Muqdisho keento oo mushaar badan ku fadhiya dalka Soomaaliya haddii lazman idin ay bixin weydo United Nations iyo AMISOM kuwa hadda siiya in dowladda Soomaaliya xasan sheekiisa uu ka bixiyo 2,000 ee askari oo xamar la toojinayo 2,000 ee askari waxay isugu jiri doonaan 150 askar caadi ah oo nabadgelyada iyo waxa ay meel ilaalisa iyo 500 oo surdoon 500 oo Itoobiyaan ah oo surdoon taas waa ku tan labaad waxa weeye tababarka dib u habaynta dibadda Soomaaliyeed ama Muqdishahan noqoto ama Puntland han noqoto xasan Sheekh Maxamuud inuu kontraska u saxeexay dowladda Itoobiya tan saddexaad waxa weeye Soomaaliya dib u dhiska ciidamadeeda oo weli cadaadkeeda la cadeyn laakiin la hubo in ay ciidan yar oo ku filan dhisanayso kontraska hubka meeshay ka iibsanaysa inuu noqdo warshadaha Itoobiya ee hubka sameeya taasna waad ka warqabtaan Xasan iyo Cabdiweli gaas labaduba inay socdaan ku tageen warshadaha Itoobiya ee hubka sameeya tan afraad waxa weeye multi facetted qodobba wajiya badan inuu xasan Sheekh Maxamuud u saxeexay Itoobiya oo ah isticmaalka iyo macaamilka dalaha iyo tikadaha Soomaaliyeed ma hayno mana haya anigu detailka dalahaas inay yihiin berbera inay yihiin basaaso Kismaayo iyo Muqdisho iyo Marka laakiin in ay huwan ahaan arrintu tahay wadda Soomaaliyeed iyo tikadaha in uu saxeexo foreign policy-ga Itoobiyana waa ku jirtaa in Itoobiya ay ku gorgortanto sida ay Soomaaliya aanay innaba ayaga qabto innaba uga xadeyn karayn isticmaalka badaha ay Soomaaliya leedahay horta maqaalku wuxuu ahaa cadeyn ay Itoobiya cadeynayso xildhibaanada iyo dalka Soomaaliyeed ee weekan aynu ku jirno madaxweynaha Soomaaliya dooranaya in ay kama dambeys u tahay Itoobiya geed gaaban iyo geed dheer labadaba ay u fuulayso in xasan Sheekh Maxamuud soo noqdo haddana waa ka warqabtaan saddex nin oo heer sare ah oo midis surdoonka haysto مدي مدحونا برام يسترك مدحونا حسيسي فكسر عضو من نقيدة ماذا كسر عضو هي ما انت حمر شوغة اللي بقوقه مرسي في دولة صوماليا وح انت سيدة رج بدن او تاكل جبر يملاح بدن وقاله اي حمر سي شوغين متى هنددات بدن اي انتميليش نوح اللي داله هي كسر عضو ما انت مغدشو حفلد مركا عشقه ما هينا وحي اهي كامبينكو اما الاشنسكو وحي تكلي تركيس وح اللي داله تركرس لي هاي تركرس لي عشرة حسن وحكوه تري الرمضان كل إن السوشيال ميديا هي بركل أمريكا بركل كأركان إن لغو أرض لغو فيه بلاد لغو سيدايو مسجيو إن ومدى الصومالية لفسو إن حسن مو يعيش الآن مغدشة كقريني إن سيدا نظام كي جي بي ده ومدى الصومالية لغو سيدايو وحلي إلى هذا ديس انفورميشن ما هم ديس انفورميشن This information وحوية information هو عد لكن بانا
فايسر روبلا ايو كاسي ها شركة دا اسجار سنتر ايقوليس ادون لعقيد او غاريا لابا بقول يكونتون كون او دورر ايو كوريج ساي قدقى قرمتك عبارها اي بنتلان وربحين تاسي وحا استودي هدلجر اي بوسا كسو جدين ايا وريهنا
لعتن او دمج عدد كيدا لابا بقول يكونتون كون او دولار او لغو تلا قلايداتك كتبا لوغي ابارتا كجرتا ديغا ندا بنتلان ايا ماتا شركة دي ازغاسين تعالميغا اي قوليسا وحي كوري جيسي قدقى قرمتك ابارها اي علماء الدينك اي بنتلان وحانا كلاوريغي قدوميها قدقى قرمتك ابارها اي بنتلان الشيخ فؤاد حاجي محمودة هذا بمناسبة دي لعتن لغو ريجين اي ايا وحاكها اللي اقوه رانتي مرايها شركة دا قوليس سعيدة آدن قوس او قدقى كوري جي لعتا سي
شركة دا قوليس مركي عرقتي لباتة دا ودن كجرتا عبارها ديارا دي مدبا اي انو كسو جردي او قدقى لوسمي او هاوشيس اي مرهو لصوب لون وحاي شركة دا قراتي ايضو مرهو البالاسو اتحاد دادكا dibaataysan ee abaaruhu ay ku absadeen iyo baahida ka jirta xataa dadkii soo hayaamay oo abaaraha kasoo guuray oo roobka soo deeyay tiyaro abaaraha baahida badan ee biyo la'aanta ay haysa shirkadu waxay ugu deeqday 210,000 lacagtaas $210,000 lacagtaas shirkada iyo mas'uuliyadeeda iyo shaqaaluhuba waa ay wada bixiyeen waxayna kalifay dhibaatada jirta waxaynu ognahay in wadada islaamaynu nahay waxaanu ognahay in mar walba waajib naga saaran yahay dadka baahan oo aan lahayn inaan u gudbino gurmadkaas mar walba soo bilowday shigadu dadkii shigadii bilaabay kamid ahayd waxa ka horeysay markaas waxba shigadu ay ka bixisay lacag 4,000 ay ku bixisay ila iyo 20,000 oo kale oo 6,000 bangiga ah lacagta la xafay ka bixiyay markii horena ku bixisay waxa ka horeysay waqti yar oo jiilaalku uu daba dheera jiilaalkii horeeyay shigadu halkaan waxay kaga balan qaaday kaga dhawaaqday 20,000 marka baahidu mar walba ay taagan tahay waxay ku soo noqonaysaa dadka wax haysta iyo wixii mas'uul ah oo dareemaya inay mar walba ay ka qayb qaataan waxaanu dadweynaha saas oo kale u baaqaynaa inay mar walba arintaas ilaahayna inay mar walba u gurmadaan dadka ilaahayna waxaan mar walba weydiinaynaa dadkaas inuu ka saaro oo abaarta iyo bilaanta ka saaro oo ilaahay baa deeq kare anagu waxay waa gurmade ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu dadkaas ilaahay abaarta naga saaro oo ilaahay uu roob caamo oo umada deeqa ilaahay uu siiyo intaas baa ilaahay weydiinaynaa dadweynahaana waxaan mar walba ku dhiirigelinaynaa inay dadka u gurmadaan waxaanu mar labaad arintan u bilaabeynaa in dadku mar labaad ay dhaqaaqaan oo ay gurmad kale ay sameeyaan oo ay ku daydaan shigada goolis iyo shigada halmidka oo mar walba u heelan inay abaaraha wax ka qabtaan saas baan arintaa u sameeyaynaa waxaan leen rajaynaa inay ka jawaabaan oo iyaguna gurmadka qaybtooda insha Allah ka qaataan
Ilaahir Rahmaanir Rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu ala rasuulillaah munaasabadan sidii loo sheegay waa munaasabad gurmad abaaraha ah oo dadkeena walaalaha ah masaakiinta ah oo abaartu saameysay loo gurmanayo arintani waa dadkii runtii abaartu ay saameysay oo umada u gurmanaysay ka qayb qaadashada shirii goos ay ka qayb qaadanaysay weeye arintan waxay naga tahay anagu Ilaahay dirtiis iyo inay sadaqo noo ahaato oo ilaahay dartiisa ay aan u bixino ee inna kaga doonimayno amaan iyo kaga doonimayno insha Allah ta'ala golis waagii hore ka qayb qaadan jirtay haddana waa ka qayb qaadanaysa insha Allah dhibaatooyinka dambana insha Allah waa ka sii qayb qaadan doona dadka saan u daba tagnay waa daba tagnaan doona insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa Ilaahay in dhibta laga qaado wadankeenu abaare isdaba jooga waa helay Ilaahay inuu noo fudayo insha Allah ta'ala ummadeena Ilaahay u gargaaro assalaamu alaykum warahmatullahi
Sheikh Daahir oo Cabdi iyo sidoo kale Sheikh Ahmed Daahir xubinka ka ah gudiga gurmadka ayaa waxay ku aamaneen shirkadda Golisa doorka ay ka qaadatay gurmadka loo fidinayo dadka abaarta ay saameysay
shirkadda Golis lacagta hadda la ino sheegayo 250 ka ah aad iyo aad bay u maatsan yihiin manaha ka qayb qaadashadii bulshada ay ka qaadan jireen tii ugu horeysay maayaha intaas oo goor abaarihii hore ee tuufaantii maxaan ilaahay qaxootii tanada dhammaanta joogto abaarta ah mar hore iyo mar dambaba aad bay maareysay wa qayb qaadanayeen waxina ahaayeen dadka ugu horeeyay oo muuqda bay shirkad u ahayd shirkadu marka waa shirkad dadweyne waa shirkad dadka oo dhan ka dhaxaysa waa shirkad qof kasta qaybta uu ku leeyahay kasoo gaadhayso ninka sheer kula iyo ninka sheer kula inba soo gaadhaysa wada koonan bay anfacdaa marka shirkadu waxay qabtaa duco guud oo ducada dadweynaha ah iyo qabtaa
meeshii dacwadu ay tahay haloo toban Baytulmaalka cidii waxuun isku baabaan oo xilkeeda la rabo Baytulmaalka Baytulmaalka maanta waxa ay noo ah goolis baa inoo ah cid allaale cidii wax soo gaara wuxuu leeyahay meeshii khayrka qabtay baan u socdaa waxaan maalin dhexdeeda ahayd gabadh indho ka dhaceen oo bisteeda baa waxaan idhaahay meel wax loogu qaado xagee goolis la ino geeyo marka meeshaan waligeed waa socotay meeshaan allah barakeeyo ilaahay qolo hormartay allah ka dhigo
ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lacagtii ka timid shirkadda Golis kula wareegay gudoomiyaha gudiga abaaraha ee Puntland Sheikh Fuad Haaji Maxamuud waxaana ku wareejiyay maareeyaha shirkadda Golis Saciid Aadan Gowsa
ilaahay baa mahadle subxaanahu wa ta'aala marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda Golis ama aan dhaho Golis Group sida dee boorkaba hadda ka muuqata oo aad ka arkaysaan Golis iyo Salaam Banki iyo Taj oo wada socda waxay nagu wareejiyeen sidaad hadda arkayseen annagoo ah gudiga gurmadka abaaraha lacag 250 kun oo dollar ah sida culimadu hore u sheegtay ama iyaguba ay hore u sheegeen markii u horeysay ma ahayn hadda abaartan intaan wadnay waad ogeydeen oo 40 kun ayay nagu wareejiyeen oo Salaam Bankiga Golis kala bixiyeen wax yar ka hor abaartii wax yar ka horeysay bilo lacag 20 kun ay nagu wareejiyeen safarkii madaxweynaha laftigiisa si fiican oo mugla ay uga qayb qaateen
maaha markii ugu horeysay oo shirkadda isgaarsiinta Golis ay lacag ay ku wareejiso gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland
waa hagaag dhigisteen halkaad wiilay naga socotaan waa idaacadda daljir barnaamijkii subaxnimo ee saaki dunida oo idinka imaanaya magaalada Muqdisho ayaan wali bartanka uga jirnaa gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in 19ka bishan ay dhici doonto doorashada madaxweynaha ee Galmudug gudoomiyaha gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee Galmudug Maxamed Saciid Xasan ayaa sheegay in Galmudug ay xilligan u diyaar garoobayso doorasho madaxweyne oo ay yeelato waxana uu hadalkiisa raaciyay musharaxiin badan xilligan in ay soo diwaan geliyeen isla markaana ay ku hanweeyeen tartankaasi in ay baratankiisa ay galaan
kadib markii aan aragnay markaan dib u eegis ku sameynay arrimaha doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug markaan aragnay mas-uuliyadda ballaaran ee saaran gudiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo hawsha ballaaran ee hortaala marka aan tixgelinay rabitaanka bulshooyinka reer Galmudug iyo kala soo jeedinta siyaasiyiinta reer Galmudug iyo beesha caalamkaba markaan qiimeynay dhacdadii argagixisada ahayd ee ka dhacday shalay hawada u dhaxaysa Muqdisho iyo Cadaado oo afduubka lagu sameeyay diyaarad siday gudoomiyaha ku xigeenkii koowaad بارلمان كجل مدوب مدانا حريد علي حريد يو حبيه بارلمان كجل سعودي تاريخ المركة هيد شنتي بشي لبالله بكم يتمني تدور سيدو كالي لعدد دي شرعكو تمشار أهيد لوحد قدبي حسانة دي حقوق دي حلبانة دي فير قلمدوك ما انت كالد عدي قرون كمغدشو تاريخ أهيد أي تاريخنا أهيد لحدي بشي لبالله بكم تمني تدور تاس او لغو حلبي سفر اي دوني يكسو قاران حارونتا كوميل جاركا دولد قبلتك قلمدوك ايه او اسعدي بودشادة واجبات كودي اي امدو ادمتي ايه هلكا لغوهر استاغي لو ديني ان اي كسو بحان مركا تاسي وحان وارقنا ان اي تهي كنتماشو حقوق دي انسان كاساسي اهيد يحسانة دي اي بارلمان كوؤولها iyey shuruucdi dalka u tiilay oo idil oo lagu tuntay markii aan arimaha soo dhan aragnay waxaan isla qaadanay hadaanahay gudiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug in aan muddo kordhin ku sameeyno waqtigii aan horey u shaacilnay waxayna arintaasi u dhacaysaa sida tan koow waxaan kordhin ku sameeyay waqtiga qabashada araajida waxaan hore u sheegnay iyadoo aan mar hore soo kordhinay shantii bishana ay ku ekayd waxaan hadda isla go'aansanay in ay ku egtahay 14ka bisha labaad 2017 sidoo kale waxaan iyadana go'aan ka qaadanay qabashada waqtiga doorashada madaxweynaha taas oo ah 19ka bisha labaad 2017 sidaa darteed waxaan u sheegaynaa ku wargelinaynaa dhammaan inta danaynaysa arrimaha doorashada dowlad goboleedka Galmudug musharixiinta danta kale
gudoomiyaha gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee Galmudug Maxamed Saciid Xasan ayuu kaasi ahaa degsiil waxa la soo gaaray hadii aad maqal jirteen xubnaha barnaamijka haatan ku soo dhawaaday xubinti wargeysada oo naga imaanaysa studio Daljar ee magaalada Qardho waa kan wariye Xuseen Cabdi Jumcaale Xuseen Madar ku soo dhawaaday degsiil xubinta wargeysada ee barnaamijka saaki dunida alaaba waxa ay ku soo qaadanay waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa bariga Afrika wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay shacabka Kenya oo ugu baaqay madaxweynaha Uhuru Kenyatta in ciidamadiisa uu kala soo baxo gudaha waddanka Soomaaliya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa loogu baaqay in uu soo saaro ciidamada Kenya ee ku sugan dalka Soomaaliya kadib markii weerar Al-Shabaab dhawaan ay ku qaadeen xerada KDF ee lagu dilay ugu yaraan 21 askari sida ay saraakiishu sheegeen
dadkan iyagoo ka hadlay intii lagu guda jiray aaska ninka lagu magacaabo Rajab Baya Kayungu oo ka mid ah saraakiisha ciidamada difaaca Kenya ee KDF ee lagu dilay xerada Kulbiyo ee Soomaaliya ayaa sabtidii degmada uu ka soo jeeday ee Kirani dad badan oo barordiiqaya ay ugu baaqeen madaxweynaha in ay tahay waqtigii askarta laga soo saari lahaa gudaha waddanka Soomaaliya si loo ilaaliyo xuduudaha iyo gudaha waddanka Kenya aska way ka soo qayb galeen xildhibaanada degmadaasi wakiilka golaha deegaanka oo sidoo kale ah xubin ka tirsan gudiga qaranka ee wada jirka isdhexgalka Morris Drozo ayaa ka codsaday madaxweynaha sidoo kale in ciidamada KDF laga soo saaro gudaha waddanka Soomaaliya markana waa wargeyska World Press wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay Soomaalidii ku xayirnayd garoomada Nairobi iyo Addis Ababa oo bilaabay inay u safraan dalka Mareykanka shirkadaha diyaaradaha ee Kenyan Airways iyo waliba Ethiopian Airlines ayaa bilaabay inay diidaan qaadista dadka Soomaalida ah ee ku sii jeeda gudaha dalka Mareykanka sarkaal sare oo ka tirsan maamulka garoomada diyaaradaha ee waddanka Kenya ayaa sheegay in Soomaalida ku sugan Kenya ee doonaya inay u socdaalaan Mareykanka dib loo celinayo waxay arintaasi ku soo beegantay sida wargeyska uu qoray iyadoo xayiraadii Donald Trump uu ku soo rogay dadka ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Suudaan, Syria, Yemen, Libya iyo Iraq iyo waliba Iran laga qaaday kadib markii ay diiday maxkamad ku taala magaalada Seattle, Washington ee dalka Mareykanka Soomaali badan oo haystay fiisaha ama dalku galka iyo waliba green cardka ee Mareykanka ee jooga magaalooyinka Muqdisho, Addis Ababa iyo Nairobi ayaa wargeysku sheegay inay u dhoofeen magaalada Johannesburg iyagoo qaar ka mid ah ay halkaasi ka raaceen duulimaadyo ku sii jeeda dalkaasi Mareykanka. Xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa dhegaysta.
Mahadsan Xuseen Madar haatan ku soo dhawaada dhegaystayaal xubintii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga. Abdulrahman Yemen ayaa ka soo jeedinaya studiyaha Daljar ee magaalada Boos Aso.
Ciyaaryahanka kooxda Manchester United Antonio Martial ayaa waxa uu sheegay wararka laga xirinayo kooxda Paris Saint-Germain ee dalkaasi Faransiiska inuu ku biirayo. Wargeysada ka soo baxay dalkaasi Faransiiska ayaa xaqiijinaya markii hore in ciyaaryahankan uu ka tagi doono kooxda Man U kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay isaga iyo Tobre Jose Mourinho balse waxa uu sheegay in Mourinho iyo isagu ay isku fiican yihiin. Ciyaaryahan Gerard Beke ayaa tababarka kooxda Barcelona dib ugu soo laabtay ka hor kulanka la sugayay ee ka dhici doona hoggaamiyaha Camp Nou marka ay wajahayaan kooxda Atletico Madrid ee Tobre Diego Simon oo hoggaaminayo kuwaasi oo markii hore garoonka Vicente Calderon 2-1 uga soo badiyay balse Atletico Madrid ayaa doonaysa natiijadaasi inay dhinac kale u rogto ciyaaryahanka kooxda Chelsea Eden Hazard ayaa sheegay min Tobre ilaa taageerayaasha kooxda Arsenal inay yihiin kuwa marka saguul darada ku raaxaysta kadib markii kooxda Chelsea ay gool ka gaadhay kulan ka dhacay garoonka Stamford Bridge ay ku dheereysatay hoggaanka horyaalka Ingiriiska ayaa ciyaaryahankan reer Belgium waxa uu sheegay hadal aysan taageerayaasha kooxda Arsenal la dhicin waxaana uu dhanka kale ugu baaqay ciyaartoyda kooxdiisa inay isbeddelka ay haatan wadaan si muujiyaan kooxda boqortooyada Spain ee Real Madrid ayaa waxay sheegtay inay ka xun tahay kulankii Celta Vigo ay la ciyaari lahaayeen oo la baajeen kastoo garoonku ahaa mid aan lagu ciyaari karin haddana war saxaafadeed ka soo baxay kooxda Real Madrid ayaa lagu sheegay in arrintani ay isku dhexyaac ku keeni doonto jadwalka kooxdu horey u qorsheysay waxaa warbixinta dhanka kale lagu sheegay in haatan kulamada Champions League oo soo wajahan ay kooxda baaqi u yihiin laba kulan oo adag taasi oo noqon doonta in kooxdu ay dhibaato ka soo wajahdo arrintaasi Arsenal ayaa waxay qorsheynaysaa in toobaraha kooxda Juve Mizimania Allegri lagu bedelo toobaraha Arsene Wenger kaasi oo muddo 20 sano ku dhow garoonkaasi kursiga ugu fadhiyay haatan waxay u muuqataa waayihiisa garoonka Imaraatisan oo haatan soo dhamaaday toobaraha kooxda Barcelona Luis Enrique ayaa xaqiijiyay in ciyaaryahan Samuel Umtiti iyo Hamiza ay dib toobarkaasi ugu soo laabteen inkastoo sida uu sheegay uusan haatan xaaladda ciyaartoydaasi qiimeyn karin toobaraha kooxda Inter Milano Stefano Pioli ayaa waxa uu sheegay in si toos ah loogu hiliyay kooxda Juve kulankii derbida Italia ay labada kooxood ay ciyaarayeen waxaana uu sheegay in rikooryaal cadaan ah laga diiday kooxdiisa taasi oo dhabar jab xoogan ku ah niyadda ciyaartoyda kooxda Inter Milano
gudahan barnaamijkii subaxnimada ee saaka dunida oo ka imanayay magaalada Muqdisho intaas ayaan ku soo koobayaa waa soo saaridii timinti Maxamed Cabdullaahi Cali Kooshin oo dhamaantii idin leh amaana Allah